Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, u mikrofonu je Pavel Sladký a začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Dneska se budeme bavit o Kyrgyzstánu, budeme se bavit o Ladaku, o Kašmíru, možná o Peru a Bolívii a dalších zemích, které všechny procestoval a nafotil náš dnešní host Matěj Boháč. Ahoj.
Ahoj.
Který vám bude vyprávět především o tom, jakým způsobem zachytil na snímcích tyhle země, protože způsob, jakým fotí, není úplně ten nejběžnější, nejobvyklejší. Je to totiž stereofotografie, čili 3D fotka, zjednodušeně řečeno. A o tom, jak prostorově vyjádřit krásy hor a krásy krajiny, se budeme dneska bavit hlavně. Než se pustíme do těch, řekněme, technických detailů okolo 3D focení a stereofotografie, tak ale by mě na úvod zajímal nějaký tvůj nejsilnější dojem a největší zážitek z Kyrgyzstánu, což je tvoje poslední cesta, o které mimo jiné budeš promítat i na festivalech, jako například na blížícím se festivalu Obzory.
Kyrgyzstán je země, která je, určitě by tam nikdo necestoval, aby si prohlížel nějaká města nebo stavební památky. Je to země, kde jsou všude hory a hory zpravidla úplně opuštěné. Je tam několik vyhlášených oblastí, kam se jezdí chodit do těch hor, ale vy se v podstatě můžete vydat naslepo úplně kamkoliv a je záruka, že potkáte nádhernou přírodu, ale především lidi, kteří třeba nikdy turistů nepotkali ve své vesnici. My jsme tam měli asi nejlepší zážitek z těch míst, co jsme procestovali, bylo Nárinské údolí, kde jsme právě takhle úplně naslepo vyrazili do kopců, bez mapy, bez čehokoliv, jenom jsme se vydali jedním opuštěným horským údolím. Potkávali jsme lidi, kteří vůbec nechápali, co tam děláme, kde jsme se tam vzali. Takže nejsilnější zážitek asi byl tenhle ten výlet, asi 4 dní.
Já jsem se schválně chtěl odpíchnout od nějakého výrazného zážitku, aby jsme neřešili technické detaily, které asi přijdou teď. Protože co to vlastně je ta stereofotografie? A všiml jsem si, že ty trošku trváš na tom termínu stereofotografie, protože 3D fotka je něco jiného.
Takhle, netvrdím, že je to něco jiného, ale ta zkrátka 3D je vlastně novodobá, vznikla někdy po druhé světové válce. Je to zkrátka, která to velkým způsobem zjednodušuje. 3D může znamenat lecos od počítačového modelování, kde reprezentujeme každý bod 3 sousadnicemi. Já mám 3D například napsáno, nebo měl jsem na kartáčku na zuby, což znamenalo, že je 2x zahnutý. Tahle ta zkratka je taková povrchní. Zatímco stereoskopie obecně je popis jaksi té technické disciplíny, kterou využívá jednak dnešní 3D kina, 3D televize, ale i právě historický fotografický obor stereofotografie, kterému se věnuju. Takže ne, že by to znamenalo něco jiného, ale je to mnohem přesnější a řekněme historicky a technicky přesný pojem.
A kam až sahají ty začátky stereofotografické?
To považuji za jaksi největší zajímavost, která většinu lidí překvapí. To, co dneska vidíme v kinech, čím se nás snaží upoutat zábavní průmysl, to vůbec není nový vynález. Tenhle ten jev, totiž že člověk může vidět prostorově tím, že má 2 oči a že se to dá reprodukovat pomocí nějakého obrazového záznamu, ten je popsaný již od počátku 19. století. Poprvé byl prezentovaný v roce 1838. Čili v dobách, kdy se akorát začínala rozvíjet fotka jako taková, chemický proces. A tyhle ty dvě disciplíny se navzájem okamžitě propojily a vlastně stereofotografie byla velmi populární v několika obdobích ve viktoriánských časech například. Už za občanské války severu proti jihu se fotily na frontách stereoskopické snímky. U nás byla vlna popularity například ještě někdy počátkem 20. století, potom to postupně upadlo. Další taková vlna obliby, velmi výrazná, ale hlavně v USA, přišla po druhé světové válce v souvislosti s komerční dostupností, vlastně spotřebitelskou barevného inverzního filmu. Čili ta historie je velmi, velmi dlouhá a velmi, velmi zajímavá. Naopak v době, kdy já jsem se tomu začal věnovat, tak to byla disciplína, která byla v podstatě zapomenutá. To mě na tom přitahovalo. Čili nikoli v to, že je to nějaká technická novinka, avantgarda, ale já jsem to objevoval jako techniku dávno známou a v podstatě zapomenutou.
Takže ty úplné začátky jsou v době, kdy o filmu se ještě prakticky vůbec neuvažovalo. Nevím, kdy se narodili bratři Lumiérové, ale obávám se, že v těch letech pravděpodobně ještě prděli do plíny nebo něco takového, protože film přišel až o dost později.
Ano, je pravda, že v dnešní době se to spojuje především s pohyblivým filmem. A statické snímky, statické obrazy prostorové jsou vlastně ještě větší výjimka, pokud se tím někdo zabývá. A já to právě chápu hlavně jako odkaz na tu historii. V dobách největší slávy, koncem 19. století například, byly právě cestopisné motivy, celé cestopisné kolekce vlastně stereoskopických snímků, tím, co si lidé prohlíželi, patřilo k dobrému bontonu, že lépe si tu ona měšťanská rodina měla stereoskop a několik sad fotek i u nás, ale například v USA asi ještě běžněji. A právě k tomhle já se odkazuju a to mě baví.
A ty si přímo tyhle staré cestopisné fotky, teď mám na mysli vyloženě ty krajinné snímky a cestopisné záběry, viděl a přímo z nich třeba čerpáš nějakou inspiraci, nebo to jsou dějiny a ty postupuješ pod, řekněme, nějaké modernější lince?
Já jsem se k té technice přesně takhle dostal. Já jsem doma objevil ve skříni asi 200 fotografií historických s dřevěným kukátkem, stereoskopem a ve chvíli, kdy jsem tam začal zasunovat ty snímky, tak jsem byl úplně uhranutý. Okamžitě jsem začal dělat vlastní pokusy. To bylo v dobách ještě, kdy jsem fotil černobíle a zvětšoval jsem si doma vlastní fotky, takže ve fotokomorce jsem vyvolával první dvojice vyfocené posunem sekvenčně, nejdřív jedna fotka, pak posun foťáku, druhá fotka. A když jsem zjistil, že to funguje, tak jsem byl jako očarovaný a už mi to zůstalo. To bylo dávno v dobách, než byl v Praze IMAX a než frčeli v kinech 3D filmy dávno před tím digitálním boomem.
A to ti bylo teda kolik, když jsi objevil tohle krásné břímě rodinného dědictví a co byla tvoje první fotka?
Bylo mi asi 18 let, bylo to na konci 90. let a moje první fotka byla koza na dřevo, kýbl a modřín.
Efektně rozestavené do prostoru.
Efektně rozestavené do prostoru, čili kompozice zcela účelová.
Jak vypadá foťák nebo foťáky, na které ty děláš svoje fotky? Je to na přípravu výrazně složitější a ty si nějaké foťáky i sám stavíš, jestli tomu dobře rozumím?
Ano, pokud se téhle fotografické disciplíně chcete věnovat jaksi sami, nezbývá vám, než si veškerou techniku nějakým způsobem zkonstruovat nebo samozřejmě za použití nějakých existujících zařízení, ale v podstatě neexistuje nic, co by si člověk komerčně mohl koupit v obchodě a ono to fungovalo rovnou a fungovalo to uspokojivě.
Což tě na tom spíš baví?
Což mě na tom přesně baví. Já si vlastně užívám to, že je to okrajová záležitost a že je to spojené s tím objevováním a nějakou invencí. Já když jsem s tím začínal, jak už jsem říkal, dávno v dobách před digitální fotografií, nebo než já jsem k ní měl přístup, já jsem léta fotil historickými přístroji. Sada snímků, které dodnes promítám, vznikla například fotoaparátem Belplaska, který vyráběli v Německu v 50. letech, který je už rovnou vyrobený, takže má dva objektivy a na jeden pás filmu vyfotí dva snímky, jeden pro levé oko, druhý pro pravé oko. V dnešní době sice existovalo několik takových konzumních foťáků, které měly také dva objektivy digitálních tedy, ale pokud chcete nějakou slušnou kvalitu, tak vám nezbývá, než synchronizovat vlastně nějakým způsobem propojit, mechanicky spojit a elektronicky synchronizovat spoušť nějaké dva o něco lepší přístroje.
A znamená to, že když někdo z posluchačů, který nás teď poslouchá, se vydá třeba na tvoji přednášku, tak bude potřebovat 3D brýle. Jednoduše. Je to
ano,
tak?
Ano, je to tak. Vlastně ten princip je stejný. Ať už používáte jakýkoliv způsob zobrazení, tak princip je takový, že každé oko vidí jinou fotku. Jedna fotka je vyfocená pro levé oko, druhá pro pravé a úkolem toho zobrazovacího zařízení, ať už je to televize, nebo ta projekce, nebo nějaké kukátko, je zařídit, aby každé oko vidělo právě tu svoji fotku, kterou má a nevidělo tu druhou. Na plátně je toho docíleno tak, že ten obraz je polarizovaný, tady zabíhám trochu zbytečně do nějaké fyziky, ale vlastně obraz pro každé oko kmitá v jiné rovině a diváci mají brýle, které rozkmitají vlastně, nebo takhle odfiltrují to správné světlo z toho správného snímku. čili bez brýlí. Jsou tam oba obrazy přes sebe, s brýlemi vidí každé oko ten svůj.
A fotky z cest dneska promítá kde kdo? Ty klasické 2D, digitální, ze všech automatů i ze zrcadlovek a z čehokoliv. Znamená to, že ty, když promítáš, tak to není tak jednoduché, že přijdeš s fleškou, na které je slideshow fotek a to se promítne. To vyžaduje větší technickou přípravu.
Ano, tak jako jsem si musel postavit soustavu foťáků na focení nebo různá zařízení, tak stejně jsem musel vyřešit i projekci, která je taky nestandardní. Čili mám dvojici digitálních projektorů smontovaných v takové dřevěné bedně, přesně na šroubech, jako té dolice vůči sobě vycentrují, což je potřeba udělat před tou projekcí. Srsídí, aby ty obrazy se dokonale překrývaly. Musím postavit speciální plátno, protože obyčejné plátno ruší tu polarizaci, na základě které jsou ty obrazy kódovány, čili na projekci sebou musím přivést skládací plátno, projektory, počítač, veškeré kabely a další věci, co jsou k tomu potřeba. Ta montáž trvá třeba hodinu až dvě.
To znamená, že tvoje přednášky a projekce jsou určitě drahé, protože to vyžaduje náročnou přípravu, náročnou techniku, spoustu invence při tom sestrojování a vlastně unikátní podmínky. Tak posluchači by se měli připravit na to, že budou platit vysoké vstupné.
Já zpravidla promítám na akcích, které organizuje někdo jiný, nebo téměř vždycky. Takže tohle není úplně jako moje volba, jakým způsobem se to promítne do vstupného, za to úplně nezodpovídám. Ale je pravda, že mám trošičku jako náročnější práci, pokud tu přednášku mám uskutečnit. Ale myslím, že diváků se to zpravidla ani moc nedotkne.
A co na těch fotkách je? Teď jsme popsali, jakým způsobem je promítáš, jakým způsobem ty fotky vznikají v hrubých obrysech, co to ta stereofotografie je. A teď, co teda fotíš?
Takhle, já bych možná uvedl, já si vždycky trochu dělám legraci z toho, když někde čtu v těch anotacích, že mě označují za cestovatele a fotografa. Já sám sebe jsem nikdy nepovažoval ani za jedno.
Aha.
Já cestuju, protože od dětství mě zajímalo objevovat různá místa. Vyrostl jsem v takém skautském oddíle a postupně jsme se vydávali dál a dál. Ale jako pod pojmem cestovatel si stejně představuji něco jiného. A stejně tak fotograf nejsem, nikdy jsem fotografii nestudoval, i když mě to zajímalo od dětství a věnuju se tomu intenzivně. Ale to jsem trochu odbočil, chtěl jsem tím jako se přiblížit k tomu, co na těch fotkách je. Tak fotky fotím toho, co se mi líbí, co mě baví. Jo, já ty fotky nefotím účelově, většinou fotím to, co mě baví. Což mě díky tomu, že nejsem ani fotograf, ani cestovatel, vlastně to umožňuje tu svobodu.
Jo. Takže máš prostě normální, regulérní, každodenní práci a tohle je tvůj takový velký koníček, soukromý svět.
Ano, je to tak.
Pojďme do Kyrgyzstánu. Já jsem otázkou na Kyrgyzstán dnešní pořad otevíral, tak nezůstanu jenom u té jedné, ale předpokládám, že jsi přiletěl nebo že jste přiletěli v nějaké skupině do Biškeku, do hlavního města Kyrgyzstánu a pak jste se vydali kam? Nebo se ti líbilo i město samotné jako oku fotografa?
No, to je první zjištění, které pokud jste o té zemi něco nastudujete, můžete tušit, ale ověříte si to sami hned, jak přijedete do toho hlavního města. Už jsem to řekl v úvodu, že opravdu navštěvování měst nebude to, co vás na Kyrgyzstánu bude zajímat. My jsme, tuším ten první den, který jsme přiletěli, jsme pouze nakoupili na trhu nějaké jídlo a už první noc jsme spali za konečnou maršrutky za městem na úpatí hor, kam jsme se vydali hned druhý den. Ve stanu. Čili město jsme opustili, jak jen to bylo možné.
A to byl který hřeben, ten Shanu teda? Nebo kam jste mířili?
Vydali jsme se na jih, přímo skutečně za konečnou městského autobusu začíná v podstatě Národní park Al Arča, což je taková oblast, která je, řekněme, nejnavštěvovanější díky své poloze. Ale ty hory jsou tam tak krásné a opuštěné, že to ani nevadí, byl to taky rozehřívací výlet.
Já bych možná ještě maličko Biškek a středoasijská města hájil, protože si myslím, že ačkoliv je to takový ošumělý postkomunistický, postsovětský šarm, tak něco v nich občas je. Už to, že ta města jsou často jako Biškek v rovině, je to ještě vlastně stepní oblast, nad kterou se ale pnou ty štíty a je to město plné takové organizované zástavby, ve které je spousta místa, takže je tam občas místo třeba i na nějaký MiG nebo jiné letadlo, které je tam co by takový památník umístěné do zástavby. A pro ty lidi, kteří mají rádi to kouzlo postsovětských měst, tak si myslím, že se tam najde.
To je určitě pravda. Spoustu fotek těchto věcí jsem si udělal, určitě o tom i během přednášky budu mluvit. Na mě to ale působí spíš depresivním dojmem. Jo. Ostatně nechci zabíhat do nějaké politiky, ale ostatně jako cokoliv, co je spojené s bývalým Sovětským svazem. A myslím, že to tu zemi jako docela dobře ilustruje. Kdekoliv se bavíte třeba s úplně prostými lidmi v rutě, tak všichni tvrdí svorně, že za Sovětského svazu bylo líp, že teď je to horší. Ono je to pochopitelné, myslím si, že je to nějak na nějakou hlubší diskuzi sociální a podobně. Oni, ti Rusové, tam zkrátka zavedli nějakou civilizaci, která do té doby neexistovala. Ty lidi z jurt nastěhovali do paneláků, ale oni v těch panelácích neuměli žít. A vlastně celý ten systém podle mě teda byl uměle udržovaný a ve chvíli, kdy se Sovětský svaz rozpad, tak se ukázalo, že je vlastně neudržitelný. Proto jsou ta města v takovém rozkladu. Ať jsou tam, to je taky, myslím, typické pro země bývalého Sovětského svazu, pomníky monumentality, které jsou v obrovském kontrastu, ale s celkovou neúdržbou a zašlostí těch ostatních míst. Určitě je to zajímavé, netvrdím, že ne. Ještě, jak jsi mluvil o těch různých pomnících, co tam člověk potká, velmi často je to například socha Lenina, z čehož taky člověku trochu přeběhne mráz po zádech teda.
Málo Stalina, ale hodně Lenina.
Ne, ano, je to tak. Stalina jsem tam asi neviděl ani jednou, ale...
Já jsem se kdysi v jednom z průvodců, ať už to bylo Rough Guide nebo Lonely Planet nebo který jiný, dočetl, že na cestě po Kyrgyzstánu, kde jsem v té době byl, je jedno město, kterým budu projíždět. Lonely Planet tomu věnoval 3 řádky a říkal, že tam pravděpodobně nebudete chtít zůstat. A když už budete muset zůstat a přenocovat, tak přenocujte tady v tomhle hotýlku a jeďte zase ráno rychle dál. A zjistil jsem, že takováhle místa hrozně stojí za návštěvu. Strávil jsem tam celý den a chodil jsem po tom městě, které se jmenuje Balikči, stojí na břehu jezera Isyk-Kul, je velice tímhle ošumělým způsobem opuštěné a vlastně hodně smutné, ale strašně vypovídající a pro mě tím pádem zajímavé. V Balikči si nebyl náhodou?
Ano, byli jsme tam. A. Dokonce jsme velkou část města prošli ve snaze najít autobusové nádraží. Poté, co jsme skončili nějaký stop.
Našli jste?
Našli, ale to město jako určitě svůj půvab, takový trochu zvrácený, industriální má. Je to město, kde končí jediná železniční trať, kde jsou přístavy na tom jezerce. Jo, má to své bytný ráz a určitě zážitek je to zajímavý, netvrdím, že ne.
Co jste všechno stihli v Národním parku Ala Arča? Kam jste se vydali nebo jak dlouho jste tam strávili, případně jaké fotky si tam udělal?
Takhle, tam jsme neměli příliš štěstí na počasí. Tam jsme opravdu chtěli udělat jen takový zahřívací výlet, trochu se rozkoukat a vyjít na Pik Učitel, což je vrchol něco přes 4,5 tisíce metrů, tuším. Není to žádné horolezectví, dá se tam dojít sutí v pohorkách. Strávili jsme tam celkem asi 4 dny, 2 dny nahoru, 2 dny dolů, ale nahoře ten den, co jsme vyrazili brzo ráno na ten vrchol, tak zrovna byla úplná mlha a my jsme zabloudili. A my jsme celý den stoupali sutí a pak, když se mraky trochu roztrhali, už nám bylo ta podezřelé, že už mnoho hodin nejdeme po žádné cestě. Stoupali jsme opravdu sněhem a volnou sutí a furt do kopce. Furt nám to přišlo bezpečné a najednou jsme zjistili, že kolem nás jsou nějaké vrcholy, ale všechny za propastí. Za nějakým ledovci. My jsme vystoupali na sousední vrchol. Jehož jméno jsem si bohužel nebyl schopen zapamatovat ani teď, ani tam. Ale v podstatě do podobné výšky na Pik Učitel jsme koukali přes ledovcovou strašňákou. Takže tam jsme měli takovýhle zážitek lehce amatérský, ale vlastně já si myslím, že na cestování je to ten největší půvab, když člověk vybočí z té vyšlapané stezky a objevuje něco sám. I dnes v dnešním světě to jde.
Nevstekal ses, že se akce nepovedla a že cílu původního nebylo dosaženo?
Vůbec ne. Já si z tohohle trošku jako utahuju. Já se rozhodně nemám nic proti sportovním akcím, nějakému lezení a tak. Samotného mě to velmi baví a jezdím na spoustu akcí, které jsou pojaté čistě sportovně. Ale jak když cestuju do nějaké takové vzdálenější země, tak si vždycky říkám, že ty hory nad tím pásmem, kde končí vegetace, jsou všude na světě stejné. Já můžu chodit po suti a líst po ledovcích v Alpách, kde to mám kousek. A v těchto těch zemích, někde v Asii nebo kdekoliv na světě, člověk může poznávat daleko zajímavější věci. Takže to, že jsme vylezli tou sutí na vedlejší vrchol, v úplně stejné mlze, se stejným výhledem a téměř stejně vysoký, to mě vůbec netrápí.
A ani to počasí, které ti pravděpodobně zabránilo udělat většinu fotek, tě nerozházelo?
No, já obecně tvrdím, nebo to ví každý fotograf, že není nic horšího než souvisle zatažená šedivá obloha, je nejhorší, to je pravda, ale druhé nejhorší je čistě modré nebe. Nejzajímavější na focení jsou proměny počasí, jsou nečekané zvraty a i pár takových jsme si v Ale Arche užili. Takže rozhodně nikdy nelituju žádné cesty.
A kam jste vyrazili dál? Když jste se aklimatizovali výškově i jinak v Národním parku Ale Arche, tak co byl další krok?
Pak jsme zase i hned po té, co jsme odtamtud odešli, sešli z hor, tak jsme chytli maršrutku, zrovna jela přímá až do vesničky Kizard, která leží na sever od jezera Songkul. K tomu jezeru se jezdí, je tam na tom založený, už je takový cestovní průmysl trochu, jezdí se tam tak, že si pronajmete většinou nějaký sdílený terénní auto z obce, která se nazývá Kočkor, nebo z městečka. Samozřejmě tím, že tohle je čistě turistické, je to jediná přístupová silnice vlastně k tomu jezeru, tak to i něco stojí a hlavně vás dovezou do míst, která jsou těmi turisty už jaksi výrazně zasažena. Když se k tomu jezeru chcete podívat tak nějak nezávisle, tak doporučuji dojet výrazně, který je to směr výrazně západněji, kde se dá přejít přes hřeben, vlastně během asi 2 dnů se tam dostanete pěšky. A dostanete se vlastně na opačný konec toho jezera, který je turistickým průmyslem v podstatě nedotčený.
Což je to, co vy jste udělali.
Ano, čili z vesničky Kizard jsme 2 dny přešli přes takový hřbet, což je samo o sobě impozantní zážitek, protože jestli si nepletu výškové údaje, tak vy vystoupíte z autobusu asi 2000 metrů nad mořem, vlastně v polích, a před vámi se zvedá obrovská hradba hor, které mají nějakých 3500. Během jednoho dne na ně vystoupáte a přejdete přes sedlo a najednou se před vámi otevře pohled na jezero, které je kolem 3000 metrů vysoko, čili o kilometr výš než ta planina, kterou máte za zády. Stojíte v sedle a teď se ohlédnete, za sebou máte propast hlubokou 1,5 kilometru a před sebou jenom 500 metrů pod váma vidíte obrovské nedozírné jezero, což je jedna z nejpůsobivějších přírodních scenérií, co jsem tam viděl.
Jak ty se připravuješ na buď region nebo konkrétní místa, kam jedeš s tím, že víš, že tam budeš fotit? Googluješ si hodně obrázků, aby si věděl, co můžeš čekat, nebo se chceš nechat překvapit, takže se nechceš nechat ovlivnit tím, co už tam všichni nafotili před tebou, ať už jakýmkoliv způsobem, v jakékoliv době. Rešeršuješ, nerešeršuješ, hledáš, co by asi mohlo být vhodné. Spousta fotografů podle toho asi potom volí i výbavu, i techniku, co si sebou vůbec vezmou podle toho, co je na místě čeká. Tak jak je to s přípravou?
Určitě se snažím maximum zjistit předem. Pokud vím, kam pojedu, tak ano, přesně i googluju obrázky, které vyfotil někdo jiný. Možná je to trochu plagiátorství, ale zase já se můžu hájit tím, že fotím úplně jinou technikou a ten výsledek vždycky bude úplně jinak působit, čili hlavně pro tu inspiraci, co čekat. Ale samozřejmě, pokud člověk cestuje nezávisle, tak většinou veškeré pevné plány stejně dřív nebo později vemou za své nebo se od nich na čas člověk odchýlí, takže každá cesta je propojením obou přístupů.
Mně už se totiž párkrát stalo, což není ani výtka, jenom prostě konstatování nebo osobní zkušenost, je, že jsem si vygoogloval fotky míst, kam jedu. A pak, když jsem na to místo přijel a sám jsem ho nějak vstřebával očima a snažil se ho taky vyfotit, tak se mi pořád zdálo, že mi tam něco jako trochu chybí, nebo že bych to vlastně chtěl trochu mít tak, jak to bylo na té fotce, kterou jsem viděl. A přemýšlel jsem o tom, jestli je to správně. jestli se vlastně nepokouším napodobit optiku někoho jiného, místo toho, abych si nějak autenticky sám napřímo užil to místo, tak sleduju nějaký vizuální vzor, který jsem si někde vygoogloval, jestli to prostě není trapný.
Sám taková dilemata občas mám. Hlavně tohle mě trošku připomíná jedno takovou, sám to chápu jako trochu nesrovnalost i u těch přednášek, které lidem ukazuju. Já ukazuju jen to, co se mi líbí. Jo, já jsem si naprosto vědom, že ani jedna z těch prezentací není objektivní popis toho místa. Mm-hmm. A to i co se týče nějakých negativních zkušeností, anebo čistě jakoby estetických, že když fotím fotku a leží tam pet lahev, tak já ji dám pryč, anebo ten snímek nakomponuju tak, aby tam nebyla. Ale pak člověk může nabít dojmu, že v té krajině, kam jsem se vypravil, neleží žádný neprosádek. Jo. Tohle je takový jako zjednodušený příklad.
A navíc všichni, když jsme na místě, kde jsou další turisti třeba, tak se to snažíme vyfotit tak, aby nám tam nezaclánili v záběru. To znamená, že i na fotkách Pražského hradu, které si lidi vozí z Prahy, to pravděpodobně může vypadat stejně jako na čínské zdi nebo kdekoliv jinde, že to není přelidněné, což prostě není pravda, že jo? Ale všichni to tak děláme.
Ano, je to tak, je to tak. Čili určitě fotky, které člověk přiveze, jsou svým způsobem zidealizované a objektivně přiznávám, že to není objektivní pohled na svět, že je to takový jako můj zidealizovaný svět, to, co prezentuju.
A v souvislosti toho, že člověk vstřebává i třeba nějaké vzory, nebo že potom má třeba tendenci jako napodobovat nějaký vizuálně vydařený kus, který ale původně někde vygoogloval?
Tohle to jsem nikdy až tolik nesešil. No. Já tím, že fotím úplně jiným způsobem, tak jsem si nikdy necítil úplně jako plagiátor.
Jo, to je pravda, že tohle dilema je odstraněné částečně
ale
stereofotografie.
Možná ještě, abych se tady sem nakousil to, že ten svět nějakým způsobem idealizuju, že moje přednášky nebo můj výklad se rozhodně není objektivní. Na druhou stranu, já si myslím, že to je strašně důležitá věc a cestování mě pomáhá se jí naučit vnímat ty pozitivní věci. Ten svět prostě vnímat tak, aby jsme si užili to, co je hezké. A to, že lidem ukazuju jen to, co je hezké, tím za to se vlastně tím pádem nestydím, protože to je způsob, kterým by člověk na svět měl nahlížet.
Jak jsem předeslal už na začátku, Matěj Boháč nefotí zdaleka jenom v Kyrgyzstánu nebo ani nepromítá fotky pouze z Kyrgyzstánu, o kterém jsme se zatím bavili, ale třeba taky z Ladaku, z Kašmíru, z Peru a z Bolívie. U čehož by se možná zastavil jako u prvního, protože tam ještě nešlo o stereofotky, jestli tomu dobře rozumím, ale o diapozitivy a o vlastně analog, klasický. Je to tak?
Je to tak, tam jsem byl před skoro 10 lety, ale není pravda, že nešlo o stereofotky.
Aha.
Šlo o stereofotky, ale focené klasickým způsobem na film, na diáky.
Jo, jo.
Což mě vydrželo ještě několik let potom, dneska to už fotím čistě digitálně, ale princip je totožný, fotím pro každé oko jeden snímek a dojem vlastně při té projekci je stejný.
No a ten diák, to je pro tebe old school, na který už sedl prach, nebo protože dneska je to digitální fotka? Nebo něco, k čemu se třeba zase chceš vrátit, nebo co máš v záloze pro nějaký typ focení?
Určitě se k tomu, nebo jsem téměř přesvědčen, že se k tomu nevrátím, že na filmy už fotit nebudu, ale mám na to velmi silnou takovou nostalgickou vzpomínku i na ty přístroje jako takové. Já mám strašně rád, nebo obdivuju výrobky, které jsou udělané tak, že vydrží. Já jsem používal foťák 50-60 let starý, nebo několik takových, co z naší dnešní techniky bude někdo moct použít za 50 a 60 let. To mě na tom velmi přitahuje. Navíc ty přístroje jsou tak jednoduché, že člověk ve chvíli, kdy mačka nějaký knoflík s něčím otáčí, tak si přesně dovede představit, co se vevnitř děje. Vlastně je to technika, která ještě je lidská, protože je pochopitelná. A do dneška se mi stýská po přesném nastavování hloubky ostrosti pomocí rozsahu stupnice ostření. To digitální přístroje zcela postrádají. Čili focení na diáky pro mě bylo velkou školou, už jen proto, že člověk nesmí dělat chyby v expozici a podobně. A mám na to velmi silnou takovou vzpomínku nostalgickou. Foťák si schovávám z pětních důvodů, ale nemyslím si, že bych takhle ještě někdy fotil.
A co je na fotkách z Peru a z Bolívie? Jsou to ty největší, nejznámější památky, nebo co z té cesty po 10 letech nejvíc přetrvalo? Tak. Já možná ještě dodám pro posluchače, že my jsme se tady o Peru bavili docela nedávno v tomhle pořadu a bavili jsme se o tom, jakým způsobem se ho host snažil vidět v neúplně obvyklém světle, a to třeba i za cenu toho, že člověk nepojede na Machu Picchu, aby věnoval čas něčemu jinému, viděl něco jiného z Peru. Tak i v téhle souvislosti kladu tuhle otázku.
Já vlastně na všech svých výpravách se snažím se vyhnout těm nejvyšlapanějším stezkám a podívat se na místa, která nejsou vyhlášená turisticky, nebo aspoň třeba jejich odlehlost jakoby trošku komplikuje se tam dostat. A určitě bych zase vytvářel nějakou falešnou iluzi, kdy tvrdil, že jsme tam provedli nějaký objev nebo něco, co před námi ještě nikdo neudělal. A je pravda, že jsme tam navštívili samozřejmě všechny ty nejvyhlášenější místa. Ale v průběhu té cesty jsme udělali pár takových výletů, které měly určitý jako náboj, takový objevitelský, například k Machu Picchu. Nejen, aby jsme ušetřili za předražený vlak, jsme došli z úplně opačné strany přes inské město Choqquequirao, což není ani jedna z těch nejběžnějších pěších Inka trailů, jak se říká, kudy se chodí běžně. Šli jsme tam, za celou dobu jsme potkávali akorát jednu skupinku, která šla naším směrem, a jinak je to jaksi přístup, který je dodnes, věřím, i když je to spoustu let, co jsem tam byl, velmi málo navštěvovaný a má v sobě pořád jaksi náboj objevitelství a nadšení nějakého takového.
Když cestuješ ve skupině, zdržuješ tím, že fotíš? Štveš ostatní členy skupiny tím, že čekáš na to, až slunce vyjde zpoza mraku, na správné světlo, nebo šteluješ kompozici, nebo nevím co, skupina vedle podupává, že už by jako šli, ale Matěj tady zase zdržuje, nebo...
Je to přesně tak. Je to důvod, proč vlastně já jsem nekompatibilní s většinou se skupinami, ale už samozřejmě naprosto s nějakým organizovaným zájezdem nebo podobně, to si vůbec nedovedu představit. Já jsem měl štěstí, já jsem léta cestoval se svým kamarádem z dětství, který je sám nadšený fotograf, i když, jak my posměšně říkáme, pouze polofotograf, fotí obyčejné fotky, ale ten měl vždycky velké pochopení, až na nějaké výjimečné excesy, kdy jsem se ztratil kvůli tomu, že jsem se někde zapomněl a podobně. A čili opravdu člověk má velmi nestandardní nároky časové a je to neslučitelné s testováním v nějaké větší skupině.
A ještě když je to v horách, tak počasí se mění, nebo po výšlapu jsou lidi spocení a teď, když mají čekat na to, než někdo pošteluje fotku, tak se musí kvůli tomu navlíkat, aby nahoře na hřebení nevychladli a podobně. Jsou s tím spojené ještě další provozní věci většinou. No?
Já mám... Tak si takovou zkušenost, buď teda cestuju s lidmi, kteří mají výjimečné pochopení, a nebo pokud chodíme po horách třeba ve větší skupině, tak já jsem se naučil vstávat brzo ráno. Já miluju focení za východu slunce. Když člověk je někde, kde není elektřina, tak jde spát velmi brzo. Takže já se bez problému po pár dnech, kdy dospím nějaký deficit, tak se budím před východem slunce a baví mě vyběhnout někam na kopec a užít si to nejkrásnější světlo v době, kdy ostatní většinou ještě spí nebo začínají vařit snídani. Takže i na takovýhle akcích jsem našel nějaký takový mod, který je kompatibilní s ostatními. Ale to už se nedá říct potom o focení třeba ve městech nebo focení lidí. Tam člověk opravdu musí být nezávislý a soustředit se jenom na to, protože je to opravdu neslučitelné s nějakou organizací ve větším počtu lidí.
Jak přistupuješ k focení lidí? Protože to je hodně jiná disciplína než focení krajiny, která víceméně nějak tak stojí před tím fotografem, ale vyfotit lidi v jurtě, kteří zrovna zasedají ke kumisu nebo k jídlu, a rozhodovat se, jestli je radši poštelovat do lepší kompozice, zvlášť aby pro ten prostorový efekt to bylo výhodné, anebo jestli zachytit radši autentický moment, to je asi nějaká volba, kterou musíš podstupovat.
Takhle, co se týče focení lidí, ono se poměrně výrazně liší, jak se k fotografovi chovají v různých zemích, v různých částech světa. Konkrétně třeba ten Kyrgyzstán, tak jako třeba i v Turecku jsem to zažil, se projevuje tak, že lidi vlastně baví se fotit, hlavně teda muže, ženy se většinou stydí, ale projevuje se to tak, že oni se postaví do strnulé pózy a myslí si, že tím vlastně ti vyjdou vstříc a vznikne ta ideální fotka, což je dobrý tu fotku v tu chvíli udělat. Ale pak, když člověk má dostatek času, tak prostě se zdrže, ten člověk v tu chvíli už jakoby jste navázali nějakou komunikaci, čili dal souhlas k focení a ty nejzajímavější snímky pak vzniknou v nějakých nehraných momentech, kdy ten člověk už zase dělá svoji práci a v podstatě objektivu si nevšímá. A samozřejmě focení v jurtě je obrovský problém, třeba kvůli nedostatku světla, tam už o nějakém aranžování těžko lze mluvit. Focení s bleskem samozřejmě tu fotku zabije. Takže člověk musí, pokud to jde, vycházet se světlem, co tam je. A tam je ideální, když strávíte večer v jurtě, tak když jste dva, tak když váš partner je dostatečně komunikativní a
udržuje hovor
a vás si pak přestanou všímat a třeba z těch 200 fotek, co naexponujete, jedna vyjde a je na ní ideálně i kompozice, osvětlení, lidi se tím dlouhým časem nestihli rozmazat. Čili asi vlastně to je jediný způsob, který pro mě funguje, těch fotek v takovouhle chvíli vyfotit dostatek. A
200 fotek na jednu jurta party.
Ano, ano. Což samozřejmě třeba v dobách focení na ty diáky byl veliký problém. To je jeden z důvodů, proč se k tomu asi nikdy už nevrátím.
Jaké máš himalajské zážitky? Ty jsi byl v Ladaku, v Nepálu taky?
V Nepálu jsem byl poprvé, teďkon na podzim, je to asi měsíc, co jsme přijeli. Mm-hmm. V Nepálu jsem byl v oblasti Dolpo, což je taková málo navštěvovaná oblast v západních Himalájích.
Legendární pro čtenáře knihy Sněžný Levhart pro vůbec milovníky asi toho buddhistického Nepálu zapadlého.
Ano, ano, je to oblast, která mě velmi přitahovala, už protože je velmi blízká tomu indickému Ladaku. Je to vlastně historicky, to je část Tibetu, nebo část té oblasti byla tibetská. Je velmi náročný se tam dostat. Jak už jsem mluvil o tom, ta oblast je málo navštěvovaná, odlehlá, z Katmandu je to daleko a potřebujete tam permity, čili dostat se tam tak, že budete trekovat nezávisle, vyžaduje si nějakým způsobem zařídit, aby vám ten permit někdo vystavil, což můžou jenom akreditované cestovky, které sídly v Katmandu a zpravidla vám k tomu ale dají i komplet suitu průvodců, nosičů.
Takže je potřeba přesvědčit cestovku, aby vyřídila povolení, ale zároveň nějak eliminovala co možná nejvíc svůj vlastní servis. Jo?
Čili tohle je zkušenost, která je vlastně pro mě nejčerstvější doba cesta, jejíž příprava byla vlastně asi náročnější než ten samotný náročný horský přechod. Protože jsem potřeboval sehnat někoho, komu z Prahy pošlu peníze, kdo mi zajistí ten potřebný permit a nedá mi k tomu ani průvodce, ani nosiče, nechá mě, abych se pohyboval svobodně. A navíc jsem potřeboval koupit letenky, ta oblast je natolik odstřídlá od světa, že ta nevede silnice, takže tam se letí malým letadílkem a to vám taky zajistí v podstatě jedině ta cestovka nebo někdo místní, protože přes internet to nefungovalo. Asi toho koupit ani nejde. Čili nechci zabíhat do nějakých detailů, ale když mám mluvit o své poslední cestě do nepálských Himalájí, do Dolpa, tak tohle byl jaksi taková zásadní odlišnost. Na rozdíl třeba od Kyrgyzstánu, kam doletíte a jste úplně svobodní. Nikdo po vás nic nechce a můžete cestovat po horách, jak chcete. Tak naopak dostat se do těchto oblastí je problém nejen teda fyzický, ale i nějaký organizační a samozřejmě to i stojí peníze.
A stálo to za to?
Určitě.
Dej nám ještě obsažnější odpověď.
Dolpo je, jak už jsme to nakousli, oblast, která se vlastně liší od většiny Nepálu tím, že to byla částečně součást Tibetu. Dostanete se vlastně postupně cestou od toho malého letišťátka. Už samotná cesta tím letadlem a přistání je nevšední zážitek. Jdete asi týden horskými soutěskami a stržemi mezi neuvěřitelnými skalami 300 metrů nad svislou stěnou po úzkém chodníčku. Nedoporučuju to někomu, kdo trpí závratí. A najednou se dostanete do oblasti, která začíná být v tom srážkovém stínu, kam nedolehnou monzunové deště. My jsme tam byli v září, kdy ty monzuny končí a vlastně první týden nám docela často pršelo, byl takový ošklivý opar a najednou jsme se dostali do toho světa za tím hřebenem, kde už je ta náhorní plošina, nebo je to klimaticky ovlivněné. vlastně blízké tomu Tibetu a kde opravdu vlají všude ty vlaječky a ta tibetská kultura tam je v podstatě nedotčená tím, že tam nevede silnice, turistů tam chodí relativně málo. Je to mnohem ještě autentičtější než třeba ten Ladakh, který je teda fantastický, ale tohle to je ještě o něco syrovější. Určitě to není tak fotogenické prvoplánově. Jako fotky působivých nabílených klášterů, tak jako jsem je vyfotil v Ladaku, ty tady neuděláte, ale zas to má v sobě opravdu takovou opravdu starosvětskou syrovost a cítíte, že to je opravdu oblast, která je hodně odlehlá. My jsme teda nebyli v Horním Dolpu, protože tam permě stojí $500 na osobu. Byli jsme pouze v Dolním Dolpu, což je okraj téhle oblasti, ale i tak to byl zážitek, který těžko jinde najdete.
No a fotky z Nepálu, z Dolpa, se budou ještě zpracovávat. Ty zatím nikde nepromítáš. Zpracovávají se výrazně delší dobu než klasické fotky.
Ano, je to tak. To je největší zádrhel. Abych se ještě vrátil k tomu úvodu, k té technice. Tato disciplína, stereoskopické zobrazení, ať už jde o film nebo statické snímky, přestože je známá takřka 180 let, tak nikdy nebyla masově rozšířena, natož v amatérských vrstvách, protože vyžaduje velmi náročné technicky vlastně sesazení těch snímků a přesné sesazení. Ono to vnímání je úzce spjaté s fyziologií lidského zraku. A pokud tam uděláte nějaké chyby, tak se projeví tím, že člověka z toho bolí oči, část populace, každý je na to jinak citlivý, ale si třeba ty snímky těžko spojí, nebo po té, co hodinu sledují tu projekci, tak je pak bolí hlava. Je to velmi individuální, těžko se to nějak generalizuje, ale existují nějaká obecná pravidla, co fotograf musí dodržovat, nebo filmář. A řídit se těmi pravidly vyžaduje velmi disciplinovaný technický přístup. Čili k té fotce, jako výtvarnému nějakému prostředku, ještě přibývá čistě technické řemeslo, kterému, když se nevěnujete dostatečně, tak to má za následek, ne jako u běžné fotky, že ty fotky mají nějaké estetické vady, ale ten následek je takový, že se na to špatně kouká, lidi z toho bolí hlava. Čili vyžaduje to velmi pečlivý přístup. Ať už se fotilo analogově na diáky, anebo ty digitální fotky, musíte vlastně každou fotku pečlivě sesadit. Jsou samozřejmě algoritmy, co vám to usnadní, i když je taky píší pouze nadšenci. Ale pak musíte ručně všechny ty fotky vlastně nejdřív sesadit geometricky a přesně technicky. Spousta jich musíte vysadit, protože je vysloveně nepoužitelná. A až pak teprve dojde na tu tvůrčí nějakou estetickou stránku, kdy si můžete hrát s kompozicí nebo vybírat fotky podle kompozice a podle barev a případně dělat nějaké úpravy. Takže je tam tato stránka, která je velmi důležitá. Pokud na ní někdo kašle, tak diváci rozhodně nebudou spokojeni.
O horách, o fotkách a o lidech jsme se bavili v dnešní Casablance s Matějem Boháčem. Díky za to, že jsi dorazil sem do studia Radia Wave a díky za všechny tvoje povídání, za všechno tvoje povídání.
Já děkuji moc krát za pozvání a doufám, že se uvidíme třeba na festivalu Obzory nebo na nějaké jiné projekci. Děkuji.
Díky, ahoj.
Ahoj.